Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Urednik tednika Domovina Mamič o tem, ali so Brežana in Šinko odnesle nevladne organizacije, zahtevami po prepovedi oziroma zmanjšanju kmetovanja, lovljenja nutrij, volkov in medvedov.
Gospodarstvo odločno proti dodatnim obremenitvam. Vlada bi jim za polnjenje proračuna na pleča dodala še daljše bolniške odsotnosti zaposlenih.
Predsednica države ponovila podporo splavu in obsodila tiste, ki molijo pred porodnišnico. Hkrati pa pozvala k kulturi dialoga.
Evropski parlament umaknil blokado pogajanj o migracijskem paktu.
Vreme čakajo nas lepi jesenski dnevi.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Današnji dan mineva v znamenju ugibanj, kdo bo odšel sam iz vlade in koga bo razrešil državni zbor. Premier Robert Golob je koalicijske partnerje na sestanku pred sejo vlade seznanil, da dva ministra iz kvota stranke Gibanja Svoboda, Uroš Brežan in Irena Šinko, ne uživata več njegove podpore. Na vprašanje, ali bo podpisala odstopno izjavo, je Šinko odgovorila, da ne. S predsednikom vlade se o tem še nista pogovarjala in tudi misli, da je prav, da jo razreši parlament. Kljub številnim očitkom pa ne namerava oditi ministrica za javno upravo, Sanja Ajanović-Hovnik. Za komentar dogajanja smo vprašali urednika tednika Domovina, Tina Mamiča.
Ali se Robertu Golobu ruši vlada sama ali jo ruši sam kolega Tino Mamič?
Ja, očitno jo on. Zdaj, ruši mogoče ni najboljši izraz, zato ker gre za neko rekonstrukcijo. Zdaj, vprašanje je pa, zakaj se to dogaja v tem trenutku, da je ten so dejansko politični analitiki napovedovali, da bo Golob zamenjan. Zdaj očitno zaradi poplav do tega ni prišlo in se njegov položaj ojačal. Očitno bi pa vendarle rad tudi on nekaj naredil v svoji vladi. Mogoče zaradi učinkovitosti ali pa čez kako stvari on ni zadovoljen, to je treba bolj njega vprašati.
Odločnost kmetijske ministrice Irene Šinko, da ne bo podpisala odstopa, na kaj to kaže?
To kaže predvsem na Gibanje Svoboda, na stranko, ki je zelo totalitarna. V bistvu taka stranka, kot jo pripisujejo levičari Janši in SDS-u. Torej, da je vse ukaže samo eden, demokracija ne šteje praktično nič. In zato so oni tudi pričakovali, da bodo ministrico pač, ko se jim bo zljubilo, da jo bodo lahko zamenjali. Ta ministrica je pa rekla ne in se je vse skupaj zapletlo. Zanimivo je to, da v demokratični državi je pač to nekaj normalnega, pri nas se pa to problematizira. Ni se pa problematiziralo, ko je to bilo v času prejšnje vlade, v času Janševe.
Ali so okolje in prostor ter kmetijsko ministrstvo prevzeli nevladne organizacije, če karikiram, ali so zmagali njihove zahteve po prepovedi oziroma zmanjševanju kmetovanja, lovljenje nutrij, volkov in medvedov?
Predvsem za kmete je to zelo slaba novica, da se ministrica umika, zato ker je ministrica vendarle imela nek posluh za kmete in je imela tudi v marsičem drugačno stališče kot recimo Golob, predvsem pa kot njegova uradna ljubica Tina Gaber. Tina Gaber je kot neka super ministrica ali pa nadministrica, tako govorijo, in naj bi imela pod kontrolo tudi to ministrstvo, kmetijsko ministrstvo, in sedaj ne gre vse po njenih načrtih, torej nutrije so vendarle se odločili, da jih bodo pobili, verjetno še kaj drugega, tako da ni vse tako, kot si je ljubica premijeja zaželela. Mogoče je to v zadju.
Sanja Ajanović-Hovnik pa brez slabe vesti po predragem potovanju v New York in o sumu netransparentnostnem razpisu za nevladne organizacije, jasno, vse je bilo prav in ostaja presenečenje.
Ja, tu očitno gre za mirenje moči znotraj stranke in znotraj vladne koalicije, ker je nekaj struj, ki se spopadejo med seboj in zato potem do te afere ni prišlo čez noč. Ampak počasi in se je počasi nalagalo in očitno je Golob danes ne more več braniti, ker se preprosto se je nabralo preveč stvari. Zdaj, zanimivo je tudi to, da mediji dejansko sploh ne omenjajo nekih potencialnih afer izpred nekaj let. Simo, javno se objavlja na določenih Twitter profilih, ki so podpisani z imenom in primkom, da naj bi ministrica v času, ko je bila še natakarica v Fužinah, da naj bi razpečevala drogo. Zdaj, da to, kar tako javno govoriš in se podpišeš pod to, je nekaj hudo narobe. Ali je vse laž, ampak če je laž, potem bi morala država oziroma pravosodni organi nekaj narediti. Mogoče pa je vse to res in država noče nič narediti. Tako da to so take zelo, zelo sporne prakse in se bojim, da je to en tak vrh ledene gore. Vse to, kar vidimo, da se še marsikaj skriva pod temi dvemi aferami.
Le še to vlada ima precej front odprtih, prepočasna sanacija po naravni katastrofi oziroma vodni ujmi, potem je tukaj še dodatno obdavčevanje gospodarstva in seveda rast inflacije in migracije. Lahko govorimo nekako o začetku konca te vlade, da ne bo sposobna se soočiti z vsemi težavami, ki so se nakopičile.
To ni presenečenje, da vlada opravilno ni sposobna, je bilo jasno že, ko so jo postavljali. Zanimivo je tudi, da danes jutraj, ko je prišla tako imenovana afera kmetijske ministrice, da naj bi ona dala nekemu svetovalcu, mislim, da 29 000 za svetovanje in da je to sporno, zato ker se ta svetovalec nima nobenih predhodnih izkušenj iz podnebnih sprememb. To je objavil danes jutraj portal necenzurirano.si, ampak vemo pa, da ima polovica vlade je ministrov, ki nima nobene izkušnje na področju, ki ga vodijo. Tu vidimo ta dvojna merila in zato ni nič čudnega, da se vlada sesuva oziroma da ima velike težave. Še vedno ima pa zelo veliko premoč v parlamentu in zato težko verjamem, da bi prišlo do predčasnih volitev. Lahko se pa tudi kaj takega zgodi, zato ker če vidimo, da je po enem letu prišlo toliko stvari ven pri ministrici Sanji Ajanović, potem je vprašanje, kaj je še drugot. Ne? In če bo par takih afer lahko dejansko zamaje tudi celotno vlado.
Je zadnje politično dogajanje za Radio Ognjišče komentiral urednik tednika Domovina Tino Mamić. Delodajalske organizacije so predsedniku vlade poslale dopis, v katerem izražajo ostro nasprotovanje idejam o dodatnih obremenitvah gospodarstva. Vlada namreč namerava daljše bolniške odsotnosti zaposlenih prevaliti na pleča delodajalca na način, kot je to veljalo pred spremembo zakonodaje v lanskem letu. Prav tako delodajalske organizacije poudarjajo, da dialoga na to temo ni bilo. Tanja Dominko je poklicala izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitjo Gorenščka.
Kaj je tisto, kar vas najbolj moti?
Ja, glede, delodajalci smo se pred približno dvema letoma razveselili zmanjšanja boleznin v breme delodajalcev z 30-20. In pričakovali smo, da se bo ta trend razbremenjevanja gospodarstva tudi nadaljeval. Med tem časom je nastopil COVID in druge nevšečnosti, krize, tudi neuspešna zdravstvena reforma. Statistika je zaznala povečanje boleznin za dobrih 40% in pojavil se je ponovno ideja, da bi se boleznine ponovno prevalile v breme delodajalcev z 20 dni, kar je sedaj veljavno, na 30 dni. Delodajalci se ne čutimo odgovorni za tako povečanje boleznin. Mislimo, da je razlog mogoče v COVID krizi, mogoče v podaljšanju čakalnih dob v zdravstvu, tako da ne želimo prevzemati teh bremen nazaj na svoja pleča.
Pravite tudi, da ni bilo nobenega dialoga, se je zdaj že vzpostavil, pred nekaj dnevi ste poslali ta dopis?
Ne, glejte, tak poskus ni bil prvi po uveljavitvi trenutno veljavnega zakona. To je bilo tudi v prvotnem gradivu te vlade, ko je socialni dialog potekal v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vendar je bil kasnej ta člen umaknjen in kazalo je, da ne bojo šli ponovno po tej poti, vendar je bilo obljubljeno, da se bojo lotili zmanjševanja absentizma iz naslova boleznin na drug način.
Kaj se utegne zgoditi, če bo vendarle to breme padlo na pleča delodajalcev? Bo pač skrajni ukrep lahko tudi odpuščanje delavcev, ki odhajajo na bolniško?
Gotovo ne bo to ukrep delodajalcev, ker tak pač ne more biti. Dejstvo pa je, da to pomeni poslabšanje poslovnega okolja, to pomeni ne bomo odpuščali zaradi tega, ker bojo ljudje na bolovanju, odpuščali bomo oziroma bojo delodajalci v primeru, da bojo na trgu postali nekonkurenčni in bo s tem ogrožena njihovo poslovanje.
Tudi sicer se zdi, da vlada nima ravno precej posluha do gospodarskih združenj, do kakršnih koli že, do delodajalcev kot takih. Sicer večkrat slišimo, da naj bi znižali obdavčitev plač, da so plače v Sloveniji previsoko obdavčene, ampak konkretnih potez v to smer še ni bilo, prej v kakšno drugo smer.
Vse poteze do zdaj so bile v kontrasmer. Ta vlada je stroške dela trikrat dodatno obremenila. Prvič s spremembo zakona o dohodnini, drugič z novo prispevno stopno tako za delodajalce kot delojemalce iz naslova zakona o dolgotrajni oskrbi, tretjič s solidarnostnim davkom. Četrti poskus je ta prevalitev boleznin na gospodarstvo. Bojimo se pa tudi drugih reform, kot je pokojninska reforma, zdravstvena reforma, kajti vse rešitve grejo v smeri dodatnega obremenjevanja gospodarstva. Dejstvo je, da strani vlade smo že večkrat slišali željo, vendar očitno še niso najdeli načina. Nas zanima, kako razmišljajo, kje nas bojo razbremenili, da ne bomo potem tako občutljivi na določene dodatne obremenitve, kajti če bo suma vseh zakonskih sprememb taka, da bo narekvala skupno razbremenitev, potem mi tudi ne bomo tako občutljivi na kakšno dodatno obremenitev, ki bi iz zakonskih sprememb izhajala.
Tudi visoke cene energentov so tisto, kar vas boli, tako kot vse nas pravzaprav. Kaj pa se tukaj obeta, zadnji koraki tudi niso bili spodbudni?
Glejte, mi od vsega začetka opozarjamo pač, da nismo deležni enakih ugodnosti k konkurenca v sosednjih evropskih državah. Cela Evropa zgublja konkurenčnost napram tujim trgom, to pomeni azijskim in ameriškim, znotraj evropskega trga pa smo mi tudi v slabšem položaju od naših glavnih konkurentov, kar tudi vpliva na našo konkurenčnost.
V vladi se sicer obetajo nekatere spremembe, kot kažejo sicer še neuradne informacije. Bi po vaše bil kakšen premik tudi, če bi prišlo do sprememb pri gospodarskih, finančnih resorjih?
To težko komentiramo. Trenutno nimamo težav in dobro komuniciramo z obema tema resorjema, ki ste jih izpostavili. Se pravi, problem so odločitve, ki jih sprejema vlada kot kolektivni organ, tako da tukaj težko pokažemo na posameznika.
Tudi pri zakonu o čezmejnem izvajanju storitev ste izrazili nekaj nezadovoljstva, zakaj gre na tem področju?
Tukaj pa mislim, da so prešli vse meje zdravega okusa. Mi se že, odkar je bil ta zakon sprejet v decembru v lanskem letu, trudno, da bi ohranili konkurenčnost podjetij, ki ne potujejo svoje delavce v tujino, to pomeni, ki opravljajo storitve v tujino. In iskali smo rešitev v drugačni davčni obravnavi po vzoru javnega sektorja. S prvim naslednje leto bojo dohodki posameznikov, ki so napoteni v tujino, v celoti oprispevljeni in to naj bi veljalo tako za gospodarstvo kot za javni sektor. Kot je že rečeno, javni sektor je že izjema pri davčni obravnavi, zdaj pa vlada skozi ZIPRS želi izpostaviti izjemo še na strani prispevkov. To je nedopustno, to je roganje v gospodarstvu, tukaj se gre dejansko za neko razslojevanje, tako da tist, ki gre upravljati v tujino storitev z lopato, če je poenostavljen, je bistveno bolj obdavčen in oprispevljen, kot pa tist, ki gre v imenu države.
Oziroma na pol v šali, na pol zares bi lahko se tukaj spomnili na izjavo premijeja Goloba, ki je dejal, če ne bo služb v gospodarstvu, pa pridete v javni sektor.
Ja, glejte, to je že gotovo njihova konkurenčna prednost. Mogoče bojo nekateri prisiljeni iskati druge službe, bojim pa se, da se bo to vrstno gospodarstvo prilagodilo na način, da bo svoje izpostave registriralo v sosednjih državah, ki ima bolj ugodno, bolj prijazno poslovno okolje in potem bojo ti zaposleni plačevali davke in prispevke v blagajne tistih držav, kjer bo sedež njihovih podjetij.
Tukaj Hrvaška recimo gre precej bolj naproti gospodarstvu.
Ja, gledajte, predvsem prvič v tem segmentu, drugič to spremembe, ki jih delajo, so v gospodarstvu prijazne. Pri nas pa, se pravi, gremo v nasprotno smer. Mi štejemo negativne spremembe, upam, da se bo števc ustavil pri treh, ki sem jih že omenil, se pravi, žal pa se nam obetajo tudi druge.
Gospod Mitja Gorenšček, hvala lepa za ta pogovor, upamo, da vendarle se bo obrnilo na bolje.
Hvala tudi vam.
Tanja Dominko je poklicala izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitjo Gorenščka. Razprava o paktu o migracijah in azilu v Evropskem parlamentu je danes pokazala, da so med političnimi skupinami velike razlike v stališčih glede upravljanja migracij v Evropski uniji. Poslanci največjih političnih skupin so izpostavljali nujnost celovite reforme, ki sloni na solidarnosti in pravičnosti. Poslanec Evropske ljudske stranke Milan Zver.
Moji kolegi in tudi sam sem večkrat poudarjal, da je treba nemudoma končati z financiranjem nevladnih organizacij, ki pomagajo tihotapcem pri njihovem delu. Tako je, da imamo zdaj kar nekaj milijonov nezakonitih migrantov v Evropi, Levica pa še kar izvaja politiko vabila, ne? Istočasno pa krivi za nastalo situacijo evropsko desnico. Jaz sem tudi prepričan, da bi se morali tudi države članice bolj proaktivno vključevati v reševanje nastale situacije. Predvsem tudi zaradi tega, ker smo leta 2015 dokazali, da če se države članice, recimo na balkanski poti, sedejo skupaj, vlade sedejo skupaj, najdejo čisto konkretne rešitve in takrat smo jo našli in zaustavili tisti velikanski val ilegalnih migrantov, ki je bil posledica vabila nemške predsednice Angele Merkel. Jaz mislim, da se danes tega enostavno več ne more ponoviti.
Evropski parlament se je po razpravi odločil, da se bodo pogajanja z državami članicami o paktu o azilu in migracijah nadaljevala. Odločitev o umiku blokade pogajanj o uredbi o zbirki prstnih odtisov in uredbi o postopkih varnostnega preverjanja na zunanjih mejah Unije je parlament sprejel po dogovoru o uredbi o kriznih situacijah v svetu Evropske unije. Incident na Ljubljanskem kongresnem trgu, ko je skupina deklet predvčerajšnjim uničila simbolično sporočilo organizatorjev pohoda za življenje, še vedno odmeva. V skupini deklet, ki so podrle zastavice za umrle otroke v postopkih splava, je bila tudi članica mladinskega posvetovalnega odbora pri predsednici republike. V njenem uradu so z omenjeno članico Saro Štiglic zaradi nespoštljive komunikacije po ponedeljkovi novinarski konferenci pohoda za življenje prekinili sodelovanje. Predsednica Nataša Pirc-Musar je danes popoldne ponovila, da podpira splav in se Štiglic strinja, da je to svobodna odločitev vsake ženske in da bo mlade, ki se za splav odločijo, ves čas podpirala. Prav tako je dejala, da je proti aktivistom, ki molijo pred porodnišnico za tiste, ki se odločijo za splav.
Ko smo v času COVID-a imeli petkove proteste kolesarjev, sem se takrat še kot odvetnica, kot pravnica, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, je oglasila, da ta prostor mora biti in da ga nihče nima pravice omejevati. Ko so pred leti, ko sem, seveda takrat še nisem bila predsednica, pred ginekološko kliniko v Ljubljani stale aktivistke, ki so proti splavu, sem se tudi takrat oglasila in jih prosila, naj se od tam umaknejo. Da tam ni prostor za to, ko v kliniko vstopi ženska, ki je sprejela najtežjo odločitev v svojem življenju.
Za komentar dogajanja smo vprašali pobudnico sobotnega pohoda za življenje Urško Cankar Suarš.
Ja, jaz sem, kar bi rekla, smo nekako hvaležni predsednici, da je vztraja pri tej svoji odločitvi in da je nekako dala v spredje pravico do svobode govora, do svobode izražanja in smo ji na tej točki, bi rekla, hvaležni in ja, njeno pozicijo glede splava smo seveda poznali, tako da mi smo res usmerjeni zdaj naprej na pohod za življenje.
Se pa že napovedujejo kontraprotesti, tudi po drugih državah smo bili temu priča, a prav tako smo priča nekaterim članom proti vašemu delovanju, češ kaj so ti povzročili slabega v nekaterih posameznih državah.
Tako, ja, kot ste povedal, tudi po drugih državah so podobne reakcije. Ljudje, ki ne podpirajo življenje od spočetja do naravne smrti, seveda ni všeč, kaj mi počnemo, ampak mi smo imeli proti proteste že vsa ta leta, odkar delamo pohod za življenje, tako da nas nekako bi rekla, se na to preveč ne želimo ozirati. Jaz sem prepričana, da bo pohod za življenje tudi letos varno in lepo izpeljan, tako da se veselim še enega lepega dogodka.
Na pravico vsakega otroka do življenja bodo tako upozorili na sobotnem pohodu za življenje, kjer bodo izrazili nasprotovanje tudi predlogu zakona o samomoru s pomočjo. Shod se bo ob 10. uri začel na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. V Ljubljani se bo jutri začela 12. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Pripravljajo Svetovni slovenski kongres skupaj z zdravniško zbornico. Predsednica programskega odbora, doktorica Metka Zorc, nam je dejala, da bo prvi dan v ospredju organizacija zdravstvenega sistema, ki je potrebna prenove.
Ne samo stroka, kajti brez dobre organizacije in načrta dela ne more biti dobre strokovnosti, ne more biti dobre medicine.
Za uvodnega predavatelja so povabili
enega vodilnih strokovnjakov Clevelandske klinike, ki je sodeloval pri organizaciji zdravstvenih sistemov tudi v Kanadi in Evropi in Bližnjem vzhodu, gospod Ronald Čufo.
Sodelovali bodo tudi slovenski strokovnjaki iz Argentine, Anglije, Švice, Nemčije in Nizozemske. Govorili bodo o strokovnem razvoju medicine, najnovejših dosežkih in tudi o etiki v zdravstvu.
Kajti v medicino dan danes, ne samo v Sloveniji, tudi po svetu je potrebno vrniti osnovne etične vrednote. Poudariti, da je naš poklic ni samo delo za zaslužek, temveč je nekaj več.
Je še dejala doktorica Metka Zorc. Na 12. konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije se bodo zadnji dan, to je v petek, lotili tudi izziva vračanja slovenskih zdravnikov iz tujine.
Po noči bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj. V četrtek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na obali do 13, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. V soboto in nedeljo bo sončno in nekoliko topleje. Jutra bodo po nekaterih nižinah meglena. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta. Ljubljana oblačno 17, Maribor 16, Murska Sobota oblačno 17, Celje 16, Novo mesto oblačno 17 in Koper 23 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 17, Portorož zmerno oblačno 22 in Lesce 14 stopinj. Ostali podatki, Nova Gorica 21, Črnomelj in Ajdovščina 19, Ilirska Bistrica in Metlika 18, Hrastnik, Lendava, Ptuj, Trbovlje in Trebnje 17, Kočevje, Idrija, Litija, Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje 16, Postojna, Slovengradec, Gornji Grad in Logatec ter Vrhnika 15 stopinj, Babno Polje, Gorenja vas, Pohorje in Kranj 14, Bohinjska Češnjica in Mežica 13, Listca in Rateče 12, Jezersko 11, Rudno Polje 9, Krvavec 7 in Kredarica, megla 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Ovire na cesti, predmet in okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti ovirata promet na voznem pasu med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Predmet na dolenjski avtocesti na izvozu Bič iz smeri Ljubljane. Okvara vozila na ljubljanski vzhodni obvoznici pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi, zaprt je vozni pas. Okvara vozila na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.